Agora mai che manofre chiamo.
Radio Kulturan.
Kulturkuba.
Egunon, entzule guziek, egunon Josu.
Egunon Mikel, eta egunon entzule guziei.
Eta Rosai, rati zareko papartaide lagun guzieri, nola ez? Hor gira, berriz ere.
Eta bai.
Kulturkubo fresko, eder baten dako, gai desberdin, edo arrun desberdin ekin.
Bai, bai, bai.
Beraz, egiten gira, eta bon, ba, lehenik hor zubero alderat, zibero alderat, edo zuberoa, ez dakit nola erraiten den, kasu honetan zuberoa uste dut.
Bai, importante noa ipatzen deno untsa da, ez?
Hori da. Hori da.
Bai, zibero aldera joanen gira, Jean-Michel Bedasagar musikari eta kantariarekin mintzatzeko paradaukan baitugu, eta hori joan den hastean, zendako beberikitan argitaratu izan baita edo plazaratzen baita liburu bat, liburu diska bat, nun piskat bilduak diren Xiberoako kantu hainitz, eta maiten duena piskat panorama haundi bat, uste dut, entzuten aldiren kantuak diska hoietan, zahena, uste dut, grabaketa zahena, mila betzen eta behoita amak aldekoa dela edo olako zerbait, liburua deitzen da Xiberoako kantariak, kantu bilduma da, eta beraz badira bi disko goita malau kantu, eta beho goita piko kantari beho eta amala uste dut orotara diskan ari direnak, ala, panorama zabal bat Xiberoako kantuaz, kantagintzaz, eta hori dena ipatu dugun noski Jean-Michel Bedasagarrekin.
Eta nola ez, azken demoraldian, toki guztietan aipatzen den itzorduak, pasatu denaia da Durangoko azoka, bakure han izan gira, eta ba material parrasta bat bildu dugu, elkarrizketa parrasta bat egin ditugu, biztan da ez hor ziren artista, idazle, editore guztiekin, baina batzuekin mintzatzeko para izan dugu. Mm-hmm. Eta hor txalaparta argitaletxeko Jon Jimenezekin mintzatzeko para izan dugu, beraekin ja badugu saia, piskat nobedadeak eta argitaletxearen editore baten lana nolakoa den aipatzeko, eta gozoki mintzatu gira hortaz, beraz. Ara, beste parte bat, baina birtartean musika agenda eta nola ez, berri bitxiak eta berri bitxiak proposatzen dautzut, lehen-lehenik zuaztea, ia zer aurkitu duzun.
Eriotza haipatuko duten edo eriotzak.
Nahi. Ba, utzi hortan bertan bera, nik egingo dut, nik bozu.
Eriotzak haipatuko ditut zendako, ebe simpleki frantziako erri tiki batean, luar eskualdean, la grezle, deitzen edo la grezle, gerriteko ez da nola erran behar den, hauzapez batek, hauzapez handereak, debekatu du erritar guztiei hiltzea, asteburuetan eta besta egunetan. Egiazko gauza da, atera du beraz olako legea edo erimailako lege bat, janez beraz, debekatu azaizue guztiei hiltzea besta egunetan eta asteburuetan, bon, horren gibelean, arere bada historio intesgarriagoa eta dramatikoago bat, dena befrantzia mailan eta intsegur erri hainitzetan gertatzen dena, badirela desertu medikalak janez baitu badira hiri batzuk edo adibidez kostalde gune batzuk, nun mediko hainitzek nahi duten lan egin, beraz zor baditu hainitz mediku, ez dakit pertsona berberanen duzukira, amabos pertsonen dako bi mediku, atik badira beste toki batzuk edo eskualde batzuk, nun atik mediku ahunguti den eta mediku baino ahunguti gehiago, mediku ez aski. Beraz, atera du lege hori emazte honek, eta zer dako, izan baita gertakari aski triste bat, bere egian, egitikia da ez urtzion berroita amar biztanle dira, baina pixkat aspertua izan da eta ulertzen aldugu, zaharretxe batean hilbaita pertsona bat, eta bi orduz familiak itxoen behar izan du, eriotza konfirmatua izaiteko, medikurik ez baitzen atsemaiten, eta hori aski nazkagarria atseman duenez, hauzapez emazte honek, beraz, zederak ebitu, lege bat ateratzea, salatzeko, beraz egoera alahi hori, Frantzia mailakoa dena, zinez eskualde hainitzetan ala da, nala nahi zinez salatu ere zain bat aldiz pertsona hainitz kilometro, egin behar dituzten, joiteko mediku baten ganat, nola ere batzutan, nola ez den medikurik urgentzietara ere joak idira pertsona gara, arazo askilahiak eta ondorioz, hiltzea ez da onartua, asteburuetan eta besta egunetan.
Ados, horrekin ulertzen dut, ara, hori, ongi gogoetatu, egia da, Frantziako, hori, barnekaldea, zentro partean, badira eskualde hainitz aski desertifikatuak direnak, edo biztanle gutxi, eta horre besteko eta maila bat. Beraz, nik beti bezala, ene galdera bereziekin, bakizu hor Frantzian greba egunak izan direla, badirela, iragarriak direla, eta hien artean Eiffel Dorrean ere greban ezarria izan da, eta beraz, egun batez, bisitaririk ez zituen onartzen Eiffel Dorreak. Baina baldakizu Eiffel Dorrean, zenbat eskaler maila badiren?
Eh? Maila, ez eskaler, zenbat estai badiren.
Ez. Maila da, erriten da, pausu bat, maila bat.
Ba, du, tulektu, bakatu. Mm-hmm. Bakatu, pisteniz. Zenbat badira, badira alere handanat, janen dut badirela sortzion eta behoita mabi.
Mm, ba, kasik doblea, zenta dira, 1782, beraz, susen, beraz, kondatzeko. Ondoko anioko zirelarik Pariserat, ba, hori proposatzen dutzut kondatzea, bat bestearen ondoren.
Ados, bai.
Bai, ez tatzeko, konfirmatzeko, zenta, bo.
Arrazorik ez, pikain. Hori da kasetaria izaitia.
Eta, beraz, Eiffel Dorretik, Titanic itxasuntzira, horre ikusten duzu, horrako eraikin biziki importantak aipatzen ditu dela, eta baldakizu, zein Europako iritan egina izan zen, eraike izan zen Titanic itxasontzia. Zein herrialdean lehenik?
Inglaterran?
Ez, Inglaterran ez.
Beraz, Eskozian, ez da Eskozian. Eskoziak guztiak jadanik hor diotzen ari dira egin irratia errandu danarekin. Irlandan, Galesen, Irlandan.
Irlandan,
ados.
Bainan, zirian.
Gerritiko ez dakit bate.
Ale, Belfasten. Ipar Irlandan, beraz, Belfasten. Eta nireki izan den, itxasuntzia, ez dakit geroztik, beste itxasuntzirik manatua izan den Belfasten, ikusirik ez arrakazta izan duen Titanicek. Beste eraikin aski dotoretsua, Buckingham Palace, jauregia, ezaguna zeizu, baina baldakizu guti gura zenbat gela baditu Buckingham Palacek.
Bada espaldin izela odian, badira 300 eta 50.
Are, ba, kasik doblea horrere pixat erdian.
Tikiak dituzten ipentsatzen dituen handiagoak.
600 gela, ez da bate geizki ez?
Ez da geizki ez, behezkoa beste galdera bat da, baina ez da geizki ez.
Eta azken galdera, Isaac Newton, ez hau zenozu?
Bai.
Fizikoa, matematikoa, filosofoa, astronomoa. Beraz asmatu zuen gravitazio unibertsala bakizu zagarra bere buruan erorizela.
Atxeman zuen edo ulektu zuen.
Hori da, asmatu hori da. Eta beraz biziki ezaguna izan da bere ikerketen ondorioz. Baina, baldakizu, zer asmatu zuen gure etxeetako animalie edo aberendako biziki baliagarri.
Hainiz gauza asmatu ditu, uste dut berak asmatu duela bortetan ezartzen den gatuentzat orako
zioa. Bibazu, katuen dako atea, hor kat dor deitzen dela, eta beraz hola berek atera eta sartzen aldira lasaiki, libreki, beraz ez da bate asmakizun txarra, ara?
Ez.
Beharik
nago baita katxan duela hori.
Cat Power kantaria zotzen zu.
Bai.
Arre, The Greatest, biziki famatua den kantua, entzutea proposatzen dautzut, segidan, no?
Sleeping, lower me down and leave.
Power, gozoki azteko emankizun hau, beraz, The Greatest kantuarekin, eta ara gure katuek poderea badutela. Right. Eta, beraz, Michel, bedasagarrekin mintzatzeko parada izan duzuna.
Hori da, bise bera, joan den astean, beraz, Ramichelekin gelditu gira, eta mintzatu gira, bo, jadanik asteko la, ateratzen zuten, beraz, liburu edo diska, liburu untaz, nun hogeita malau kantu, Xiberutak atxemaiten alko diren, baina noski, hori baino aratago, ipatu dugu Xiberutak kantagintza, eta ikusiko ditugu ere, behar eman, edo asteko iturri, edo nola egan ukitu, aski berezi batzuk, bat dituela Xiberutak kantagintzak, arabiar kultura, bezala, baina Ramichelek hori ipatuko dago.
Radio Kultura.
Kantore huni dena behatzen.
.eus
Horiek dira hizkuntzaren haskuri. Haskuri horiek emaiten dute hizkuntzaren lantzeko, hizkuntzaren atxikitzeko, hizkuntzaren emaiteko. Mitxa.
Eho iken merkatutik.
Ni naiz Jean-Michel Bedasagar, bela bederatzi ehun eta berrogoita hamahiruan sortua, ernai baita aspaldian. Eta, bohane denbora aita eta aitatxai bezala, arrotza, ofizioz arrotza nintzen, bena bon manituen bi ofizio, eta ofizio ere, eta kantaria nintzen, eta musikaria. Honen pasatu ditut ez beti ere eski, bena ene denbora lanean, arroz bezala, eta gero plazetan kantari edo musikari. Bai, Xiberotar kantiak, baina ez bakarrik Xiberotar kantiak, zeren Xiberotik, nonzalgo Lapurdiko edo Baxanabar, kantuak ere Xiberuan ezagunatzire eta guak ere kantatu ikasi ditu Xiberuan eta gero entzun ere edo Azparnen, edo Baigorrin edo Baionan ere
hi hain handi egin dian krima hori biziak entzen diana gizonari.
Hora, agertzen dugu Hogei Gerren Mendeko Xiberotar kantarrien panorama bat. Hogei Gerren Mendean horrek erren nahi du, zaharenak emeretzi Gerren Mendean sortua direla, zahanitze bat hori segur, petire poike hei, eta bestiak arruitxe hon liginaga, eta mende mila bedatzen eta bat edo hola sortua ziren. Bena, beren errakasleak ziren emeretzi Gerren Mendekoak. Eta beraz dugu gutienez emeretzi Gerren Mendeko lekuko tasun bat. Eta horien erakasleak eta maisuak, bai Txonliginaga eta petiri poienak, Jean-Dominique Julien Salaberrien liburuan Chant Populaire du Pays Basque erten aldu, trompatu gabe ezagutu dituztela edo haien disipuluak, horin xuxenki ituri otarik heldu dira errakasleak eta gero hogei geren mende barna sortu direnak, etxeko parlarane txagun iruri hua lehentxe eta tiuli, eta lohidoi, eta horiek Zapelo, hoi sortu dira hogei geren mentean. Eh? Eta bongu ere hor gira, Niko eta Michel Arotz, Jean Mordaxar bestiak beste, eta ez ditu denak erten ahal bero eta zumait bagira, eta gero amaren alabekin bukatzeko. Eh? Amaren alabak eta tehenta, ere tehenta lehentxaguni, haiekilan huak lotuagoa dira eta bat geren gure menteari, gaurko menteari, bai. Hor, gure grabaketak dira haunitz Simonaranen lanetarik elkitzen dira, Simonek, izan zen espiritu zohardi. Altzukuntzelaik behin, kehelle kantatzen zuen belatxa. Eta bere lagun, min batek erantzakonto, kusten usimun, hori da azkena. Ta hortarik landa nehork ez daki kanta hori. Ta simun errene zen bezala, ta plazagizon zen bezala, klak. Egin zakon nolako pindar batekin ikuentzien. Eta joan zen Alemaniarat, eta Suizan gainti, magnetofono bat ekarri, zerren debekatuat ziren, magnetofonak, hemen, garaietan, eta magnetofono ona, aleman marka bat, eta onena, merkatuko garaietako onena, eta arekin egin ditu kalitatezko grabaketak. Eta guk, nik azteko askotan behartu ditut, eta enemai zuen ganik, ikasi ez ditudanak, Simoni esker grabaketetan ikasi ditut. Nik ene maizu anitz izan ditut, bai ene lan demoran, eta biztan dena kantu munduan ere, musika munduan, dantza munduan, gu hala norbaiti identifikatzen gira, guai ez dekat, hola, funksionatzen ziztenez, mena norbait modelo bezala, ba uste dut hola futbolzalek ere batituzte, bere modeloak, beren estiluari, beren performantzen hurbiltzen direnak eta huat dituzte, denetan eta kantuan ere, berdin, biztan dena. Eskualdun batek espalin badu deusik ezagutzen ere kantu munduari edo gauza guti, entzuten badu siberotar bat kantuz, eta hori siberotarra da. Bo, azteko hizkuntzan aldetik, hori, eta ere baditugu ustean erten nuen bezala arabiarren baduguia oteloturra bat nik uste du baietz, hori dira denbora batetako oroitzapenak. Eta hori esiberuan baizik ezagutu dut Maurizia kantatzen moduak batzen eta hori bada Maurizia arratiakua eta Valentinen baita ere ezagutu dut eta hariek ere bezituzten olako gauza batzu Waigehio esiberuan baizik ez direnak entzuten azteko gaurko bersolariak ez dituzte olako nabardura horiek ez da errabilten gehio. Temetek, bai. Orduan badira egun hor ustako gertakariak, edo bardin krimoak ere, zer pasatu den, noai, ez ditut eskupian, noai. Bela, ere, kantari horien ingurumenan lotua diren elementuak, edo mendiak, edo xorriak, ere, zurriak edo hartza edo txua, eta horiek ikusten dira belatxa bezala, da belatxan egaltatzeko manera, beti ikustez, mendez-mende, ikustez, holako lekutik abiatzen, gero goiti joaiten zurria, han egoiten, jo berriz behiti jaiten, gora joaiten, eta berriz azkenik bere bizi gialat sartzen, eta hori kantuan ageri da, hori. Beren ingurumena kantatzen zuten. Bai, epoka baten argazkiak eta gertakariak ere, esteiak edo gerrak ere. Zakit, suposatzen dut, pena hori egiara, Gilen, Akitaniako Gilenen garaian hasirik, Gilen izan zen Palestinan gaindi, eta Andamazen, eta entzun zituen arabiar kantariak, olerkariak, eta musikalariak, eta liluraturik dintzen, handik, eta han ere bazuten bizi gizon eta emazten arteko hareman bereziak, eleganteak eta bazituzten, eta jateko manerak ere, ez zuten hemen bezala eskuekin jaten bazituzten, sardeskak eta ordunkoz, harritu ziren, ze nola abantzian ziren, bai matematika aldetik, arsitekturan, eta gero ere gonbitatua izan zen, delako Gilen, Andaluziako Kordoban, eta handik ere, gauza berak, ikusi zituen erean, eta dudari gabe, ez dakit, mena, suposatzen dut, artisteak ere, bere kilan ekarri, artiste arabiarrak, Bordeleko Ombriera gaztelurat, zeren bere aralaba alienorek, bazakien latina eta ok, eta oileko hizkuntzez gain, bazakien arabiarra, bai eta eskubarra. Eta arabiarra ikasi du hanberian, Ombrierako gazteluan artistak hanbeitziren, pentsatzen dut. Eta eskuara ikasi du Pirenetako hartzainekin. Etzen nuai bezala ikasten al eskuara interneten bidez. Barakit bat hartzeko kantari handi bat Etxehun Barkose. Etxehun Barkosen, berantarte, ogoi ere mentian barna, Etxehunen bersetak supasterian, bersetez, kantatzen zituzten. Eta hiz bakotxak, bertsu bakotxan analizatzez. Eta Etxehun fripua zen. Eta bazakien bere buruain aizinatzen. Ernai baita, hua zen, kantuain bizkarrezura eta bestia gastuak eta bere ganatzen dolore guzia eta hori bazakian egiten genia hori bazakian eta ere hor Etxehun zen erromantikoa eta berak jakin gabe erromantikoa zen ezakiten ere bazen ez erromantismoik orduan edo gaur berdin Salvador batek idazten dilaik fenik ene kantui maitena da esperantza gabeko amodioa bena hori da Verlaine edo Meretzegeren Rimbauden eta poesia bezain eder da edo Ronsard batenak bezain eta horiek denek horien iturria Ronsar eta ez nese urbena emeretzigere mentekoek xahu barne, da Lukrez erromakoa, lehengo Lukrez, eta egindu Venusi buruz, eta harri-harriko gauza ederak badira, eta Salvadorek ez du ezagutu Verlaine, ez Rimbaud, ez Lukrez, eta kien ere, bezikela, ene ustez, eta harriek bezain eder ziren gauzak eskuaraz egin ditu. Eta horiek dira hizkuntzaren haskuri horiek emaiten dute hizkuntzaren lantzeko, hizkuntzaren atxikitzeko, hizkuntzaren emaiteko, mitxa, eta beti aitzina ere kantuen bidez, eta bertze gure hizkuntza mintzatia izan dadi. Hor aipatzen dut, 1950-an hor nonbait anglosaxoi eta ameriketatik ikaragarriko uholdea betorri da. Eta uholde horrek lehenik mendebaldea gaintitu du eta gaur egun planeta guzia. Eta ez da horri baizik erreferentzia hori da, bai frantses telebistan, espainol telebistan, eta eskual telebistan ere. Hori dira, besteak ez dira, existitzen ere, edo somana higuti. Eta orduan behar dugu buria altxatu eta bizirik egoiteko, ez izateko itoak pentsatzen dut hortan den. Eta geho badut beste amez bat ere, Europa zalea naiz, biztan dena, eta guk eramaiten duguna, behar lukete bertze herrialdek ere eraman, bai katalanek, bai eskoziare, biarnez, biburdan, eta denek indar bat egiten balima dugu, denen artian, azkarago izanen gira, geroari buruz eta badukegu esantza gehio bizirik egoiteko. Behar da jakin izan nondik heldu giren, jakiteko nora tari giren.
Posible deia etxandi, hihain handi, egin dian krima hori, biziak entzen diana gizonari.
Radio Kultura
bere birria zordiala ohit bedi.
.eus
Ara, ez da deus gehitzeko, eh?
Hori da, eta entzuten ginuen hor, beraz kantuz Jean-Michel Bedasagar, eta zuzenean eskaini zauku nola kantutiki bat elkarren justuki hor, liburuaren edo diska liburuaren aurkezpenean, eta hori entzuten ginuen, eta bai, edera, eta beti pasionez betea edo bai, eta interesgarria, eta ara, beraz, simutar bai. Kantua arabiarekin ere badola lutura, beraz.
Bai, 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 gauza initzik hasi ditugu, ez hori bakarrik, Zuberoako kantariak deitzen da liburua eta horri, gomendagarria.
Noski.
Kantu berezi bat ustut, piskat esperimentala aurkitu duzu?
Ba, esperimentala hasteko jazz estilokoa da. Uste dut eskoziak talde bat dela, baski gazteak dira musikari guztiak, hasteko bada eskoziak bat, eta bai, gazteak dira Korto Alto deitzen da taldea, musika hori deitzen da squonk, estilo aski berezi bada, piskat anitz gauzan hasten ditu jazz estiloan da, baina jango dugu sol ikutuak bat dituela, piskat hip-hop ikutu batzuk ere, piskat entzun behar da, gaizki esplikatuko dutzen egisaz, eta gero zinez interesgarria eta joan ikustera ere zuzenezko batzuk atxemaiten adira interneten balio du.
Thank you.
Corto Alto, bikain?
Corto Alto, bai, jazz purpura hori jaiten aldugu, afrobit ere biskaten zuten alda, erritmika batzuetan, eta bai, nik atxamaita, ikaragarri maite dut.
Bai. Gainera ikusten da goi mailako musikari direla eta hor sartzen direla musikan, beraz divertitzen dira eta gauza eder bat egiten aldi berean, beraz ez dakit bikain egiteko estres hori publikoari begira, baizik eta gozagarria den gauza bat.
Ez da intelektualizatzeko justu musika, bai, zinez biziki edera gazte-gazteak dira eta segitzeko taldea dudarik gabe ondo urteetan.
Corto Alto, bikainan. Ba, guatzen, beraz, Durangoko azokan, Jo Jimenezekin eginitako, zuela saldiarekin, beraz, txalaparta argitaletxeko editoria da, eta berak kontaktuko dugu pixkat, hori nabarmentzeko dituen proiektu liburuak, kusiko duzu, aurren dako ere liburu berezi bat atera dutela, Karl Marxen inguruan, aski interesgarria, kusiko duzu.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, Jon Jimenez naiz, Txalapartako editorea.
Lehenik hor Durango azokan gaude, eta beste, zuek noiz azten zarete buru belarri Durango azokarekin, zuen urtearen zezazoina eta ze garrantzi du.
Durango maratoi bat zen modukoa da, eta azokara izteko azken egun hauek dira pixkat sprint bat, baina maratoia da, ze irailetik argitaletxean aldatzen da txipa, eta irailetik ja azten da Durangoko txipa.
Eta beti egoten da estres bat egun batzu lehenago, edo nola pasatzen da hori?
Bai, egun batzu lehenago, estresa, logo gutxi, eta hori sprint horretan, azkenean sprinta ez da bakarrik editorearena, eta egileena nola bai, ze azken unkituak eman marzizkio liburuari, eta bar, baizik eta ja sartzen dira ere jokoan inprentak, azkenengo kate begia dira inprentak, eta orduan inprentekin ere borrokatu behar da, zu esan zen idan ez dakit zein egunetarako egon batzuela liburua, eta ez dago, eta borrokan ibili behar da, niaz duela bi egun egon nintzen inprentako batean liburu bat aurkezteko.
Gertatu altzaizue horrela, anekdota bezala, eh? Baina gertatu altzaizue eskuratzea liburua eta konturatzea, ez dakit akats bat zu bazirela impresioan edo dena delakoa.
Bai, gertatu izan dira askotan gertatzen dira halakoak. Oso oso normala da, eta igual jendeak ez daki, baina oso normala da noizean behin tirada batzuen barruan liburuak alderantziz ateratzea. Oso normala da, eta askotan gertatzen da, eta imprenten kontua da, eta ez dira ere ehunka liburu horrela ateratzen dira, 4-5 ateratzen dira, baina bai, oso normala da.
Hor, zu badara mazuia urte batzu honeat etortzen da beste, zuetzat Durangoko azoka zer da?
Lehen esan bezala, lotzeko pizka bat hasierako metaforarekin bada lasterketaren bukaera, eta nolabait elmugara iristen zaren momentu hori, zera pasatzen duzunean ja elmuga eta ikusten duzunean ja, lasterketa bukatu zula, ondo bukatu zula, gainera postu honean geratu zarela, euforia pizka bat, eta gero ere da, nolabait zure lana zer egin duen ikustea, ze hemen ikusten da jendeak zure liburuak hartzen dituen, irekitzen dituen, sinopsia irakurtzen duen, izenburuak erakarri ote dion, edo ez duen erakarri, eta nolabait hori ere da termometro bat ikusteko zure lana ondo edo gaizki edo erdipurdi egin duzun.
Aurten, nobedade gisa, zenbat liburu atera dituzue, eta oroitaraziz batzuk euskaraz direla, beste batzuk gazteleraz.
Aurten, 12-15 nobedade dakartzagu azokara, egia da, lehen esan bezala, irailetik onakoak nolabait hartzen ditugula Durangoko nobedade bezala, ez bakarrik zuzenean ona datozen liburuak, baizik eta ibilbide luzetxo bat daukaten liburuak, eta hoien artean, izango dira 5 bat euskaraz eta 7-8 bat gazteleraz.
Askotan gertatzen da, zuek galdetzea, tematika bati buruz, edo historia bati buruz, liburuak idaztea?
Adibidez, kasu batzuk itzulpena direnean, egia da, itzulpenak normalean enkarguzkoak direla. Beste batzuetan, adibidez, orain Galeanoren Emakumeak argitaratzen dugu, gazteleraz argitaratu zen duela bizpairu urte, eta guk euskaratu dugu, baina itzultzaileak ja itzulita zeukan liburua, eta gugana jo zuen, eta nolabait bere proposamena izan zen, egia da, Galeano maite dugula Txalapartan, eta Galeanok baduela gainera ja bere pisua txalapartan euskaraz, aurretik bilan gehiago argitaratu ditugu Galeanorenak, eta kasunetan berak proposatu zuen adibidez. Itzulpen hori proposatu eta ja bukatuta eman, osea, eta holakoetan oso zaila da batzuetan ezetze esatea. Nola esango diozu, holako lana hartu duen pertsona bati, gainera kasunetan Mikel Biltxez itzultzaile profesionala da, nola esango diozu ezetz, ja nolabait bidea ireki dizu eta ezinezkoa da ezetze esatea.
Bueno, aurten ziliburu aipatuko zenituzke?
Aurten aipatuko nuke hitz egin dugun Galeanoren emakumeak liburua, bera hil ondoren argitaratutako obra da, eta hainbat emakumeren bizitzak hartzen ditu Galeanoren eran, testu laburrak dira, eta oso poetikoak Galeanoren tradiziorik onenean. Eta berak, bueno, hartzen ditu hainbat emakume, berarentzat erreferentziazko emakumeak direnak, adibidez Rigoberta Menchú, eta ez ezagunak edo anonimoak diren beste emakume batzuk, langileak, pobreak eta bar, eta hoiekin ba, egiten du nolabaiteko mosaiko bat. Berak hil aurretik utzi zuen enkargua, hil ondoren argitaratzekoa, eta hil ondoren argitaratu zuten liburu kurioso hau. Horrekin batera, aipatuko nuke hondarrak, Rubén Sánchezen liburua. Rubén Sánchez bertsolaria denez gauza asko da, ze bertsolaria normalean gauza asko dira aldi berean. Esan behar da, Rubén Sánchez Zaragozan jaio zela eta euskaldundu duela bere burua geroago, eta berak nolabait egin du eleberri bat bere amonaren herrian kokatzen den aparte bat, Usuen, Nafarroan, eta hori ja kuriosoa da, gainera gutxa laparta eta faian kokatuta gaude, eta horrek ere ba, nolabait lotura bat finkatzen du egilea, liburua eta argitaletxearen artean, ez? Eta gainera Usue asko maitu dugu, eta Usue oso polita da bizitatzeko. Eta hori da parte bat, eta gero berak ere bere bizitzan bizi izan dituen hainbat gauza fikzionatu ditu, ez? Bueno, liburua azken 50 urtetako Euskal Herriko gatazka politikoaren inguruan hitz egiten du, eta ba nolabait bi hiru belaunaldiren gatazka ezberdinak, osea, bere amonak beste gatazka bat bizi izan zuen, gerra bizi izan zuen, eta berak ba gaur egungo gatazka modernoagoa dezakeguna hori bizi du, eta biak nahasten ditu nolabait joku horretan, ez? Eta eleberria ari hoiek lotzen berak eleberria horrela egiten du, ez?
Beste libururen bat horrela aipatzeko?
Aipagarriena eta nik uste azokako liburu hoietako bada, badaude liburu batzuk azokakoak direnak. Durangoko azokak badu publiko berezi bat, profil berezi bat daukana, eta hau nik uste antzara eguna, da, eleberri grafikoa, komikia dei dezakeguna, eta azokako profila da. Adur Larreak egin ditu irudiak eta Arkaitz Kanok egin du gidoia. Bere momentuan gidoi hori pelikula bat egiteko idatzi zuen, baina berak esan zuen bezala, pobreen pelikulak komikiak dira. Eta kasu honetan, ba, pobreek ezin dute pelikula hori egin, baina bai egin dezakete komiki bat. Eta Santi Brouarden HB-ko zinegotzia izan zen Bilbon, Santi Brouard, pediatra izan zen ere, oso maitatua izan zen Santi Brouard, gal talde paramilitarrak hil zuen bere kontsultan gainera, 80ko hamarkadan, eta bere bizitza eta heriotzaren ari hoiek lotzen egin dute biografia bat izan zitekeena, baino fikzioz nahastuta. Fikziozko hainbat pasarte daude eta zera literarioak ere sartu dituzte, ez? Ez da bere bizitza ehunetik ehunean.
Bueno, ere, bada manera bat Santi Brouard hobeto ezotzeko.
Bai, dudarik gabe. Hartzen ditu gainera Santi Brouarden alde guztiak, alde politikoa, alde humanoa, alde profesionala, eta horien guztiak batzen ditu. Ze, Santi Brouard egia da politikoa zelako hil zuten, baina Santi Brouard Bilbora joaten bada zara eta galdetzen baduzu, mundu guztiak ezagutzen du. Ia mundu guztia pasatu da bere kontsultatik aurra zenean, eta jendeak ba oroitzapen oso onak dauzka Santi Brouard pediatraren gandik, ez?
Azken libururen bat, nahi baduzu aipatu?
Azken proposamen moduan, ze txalapartak ere badu aurrentzako parte bat, alde bat, bueno, aurten bi estan, bi postu dauzkagu umeentzako, bikoiztu dugu eskaintza, eta aurten libururik potenteena edo aur literaturan Karl Marxen Kapitala da. Arraro ematen du, ze Karl Marxen Kapitala esaten dugunean, pentsatzen dugu saiakera bat izango dela, aspergarria izango dela, eta testu ba, nahasi bat izango dela, ekonomia eta politika testu bat, eta ez aurrentzako liburu ilustratu bada. Kontatzen duena Marxen teoria oso forma errazean, eta aurrentzat egina dagoenez, oso forma errazean kontatzen du kapitalak nola funtzionatzen duen sistemak Marxen arabera. Aur literaturan askotariko gaiak jorratzen dira, eta normalean beti jorratzen ohi dira aurrekin lotuago ikusten ditugun gaiak, beldurrak, hezkuntzan zerikusi handia daukatenak, baina zegatik ez ekonomia hitz egin aurrekin, ekonomia esplikatu aurrei, ez?
Baina ikuspegi pixkat, bueno, historiko batetik edo gaur egun oraindik zentzua daukalako Karl Marxen lan hori.
Liburuak jolasten du bietan, bi denboretan. Erabiltzen du Karl Marx bera, pertsonai moduan, bere garaian kokatuta eta bere garaiko Inglaterran kokatuta eta azaltzen du bera garaiko Inglaterran nola funtzionatzen zuen lanak eta bestetik egiten ditu loturak gaur eguneko sistemarekin. Orduan pizkat konparaketa bat izan daiteke gaur egun eta bere garaiko egoerarekin, baina gaur egungo sistema esplikatzeko balio du liburuak. Horretarako egina dago gainen.
Ba, mi esker eta bueno, ba bideon txalapartaren argitaletxean, ba zu zauden mugimendu horri.
Vale, ba mi esker eta seguramente urrengo urtera arte.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Jon Jimenez, duren urterako itzordua jada emana, eta gira da, bo, beti posa hondiz onartzen dizkigu elkarrizketak, eta beraz, ara, gozoki iraganden aurkezpen bat, elkarrizketa bat, eta hori Karl Marxen liburua ez dugu aipatu adintartea aurrendako dela, baina bo, gehien bat aur txikiak, bo, 6-7 urteko aurrendako, horre ilustrazioak aizki simpleak dira, eta beno, aski kuriosoa, ez? Aski interesgarria. Eta, bauma, lehen, Jean-Michel Bedasagarrekin aipatu duzue, o aipatu du, beraz, berak ere Niko Etxartek, beraz, hor izan duela, hor nunbait bere tokia, proiektu hortan eta beste. Eta, ba, zuen gaitik ez, proposatzen dut zut, Juantxo Zeberio Etxe Txipia hor elkarrizketa atuginuen aurten, hainbat proiektu musikaletan aritzen den musikari, komposalari, zuzendari, orkestra zuzendari eta baita ere pianista da Juantxo Zeberio Etxe Txipia eta horten hainbat aurkezpen egin ditu, alde batetik bere proiektu propioa, nunbait musika jazz moduan, aski ederra tempora deitzen den taldearekin, eta baita ere Somorroak. Somorroak da proiektu berezi bat, Donostiako Orfeoi Txikia, eta Donostiako Orfeoi Gaztea, hor gazte batzuk beraz kantatzen dutenak, Inkarnatuz Orkestrak lagundurik, eta diska bat orkestu dute, Somorroak deitutakoa, eta hortan euskal rock and roll beraz Niko Etxarten kantua berriz hartzen dute, eta proposatzen dutute entzutea, bertsione hori, entzun dezagun.
Izan gira Euskal Herri rock and rollin. Izan gira Euskal Herri rock and rollin. Izan gira Euskal Herri rock and rollin. Izan
Zumurroak deitzen da diska hau, proiektu hau. Lehen erran berzela, Juantxo Zeberio Txetxipiak parte hartu du eta komposatu, idatzi, zuzendu Orfeoiako beraz eta musikariak eta pianoa jo. Eta hor aldiuntan, beraz, kantua Niko Etxartena, beraz, berreskuratu eta berriz kantatu dutela eta modu askinteres garrian
horietan. Muntza da.
Eta nola ez, emankizunaren azken parte honetan, agendarat joaten gira. Eta lehen itzordu bat aipatzeko ostegun honetan, hor abenduaren 12an, 8 bikoteak, Baionako Laruna Negran arituko da kantuz, 8 eta laurdenetan, arratzeko 8 eta laurdenetan, ostegun honetan, Euskal Herriko betiko melodiak gustuko ukanik, Bixentek eta Xantik erabaki dute, horien berri zartzea eta moldatzea, belaunaldi gaztei helarazteko asmoz.
Ostira luntan, pijama gaualdi bat aipatzen dugu orain eta hori Baionan iraganen da Libre Plume elkartearen egoitzan, arratseko 7 tehdetatik aintzina, irakurketak eta kantua koeratu aintzin pijametan eta nuinuarekin beraz izanen dira laburtetatik goiti aurrendako beraz, heldu batez lagundurik.
Zaldi Urdina antzeslana aipatu eta aipatu dugu azken aste horietan nola ez. Endaian ikusteko paradizanen duzu ostiraluntan, Mendizolan, arratzeko 8 eta erditan, horretarazi Zaldi Urdina, Asut Arte Drama eta Dejabu Panpin laboretegiak ikustu dutela.
Baionako Magneton edo Le Magneto aretoan ostiral untan kontzertuak Inoren Eroni taldea eta Alba entzun gai eta hori gabeko batzeak terdietan.
Euskara noiztik eta Euskara Mendez Mende Mintzaldia eskainia izanen da ostiral arratz untan, Zenpereko Larraldean arratzeko 7 ontan, Zelin Munol ikerlariaren beraz mintzaldia izanen dela.
Beti ostiralean, Saran Uaikoan pleka kantuz Sarako pleka trinketian beraz itzordua kantatzeko eta hori gaueko 8.
Eta horretzen gira, gure laguntzailea den Antxon Ariñordokik nola egin zituen beraz kronika batzuk radiokulturan Etxepare Aldudeko medikuaz, ba hor mintzaldi bat eskeinea izanen da, Irrizarriko Ioldi Ostibarreko mediatekan larun batuntan goizeko 10 erditan Euskal Herriko Unibertsitateko Kepa Altonaga ikerlariak emanik Etxepare beraz Aldudeko medikuaz.
Eta azken itzordua, beraz, igande untan berean, handi du alde entzun gaizanen da, eta hori Doniane Loitzunen Arriat Baitako Kajpa Azpian, eta hori atxaldeko 5.
Hortan bururatzen da, gaurko kulturkuboa emankizuna, espero ezagun interesgarria, atxeman duzuela, eta gozagarria baita ere. Eta, are, azte gozagarri bat ere eta interesgarri bat pasatzea deziratzen dautzuegu zure guztiei.
Izan untxa.
Radio Kultura. Puntu eus.